Teistmoodi tulevik. Tere tulemast kuulama progressiivset podcasti Teistmoodi tulevik. Mina olen Riigikogu liige Lauri Läänemets ja minuga on siin Riigikogu liige Riina Sikkut.
Tere!
Me selles podcastis mõtestame maailma ja päevakajalisi teemasid sotsiaaldemokraatlikus võtmes. Oleme eetris igal nädalal. Saade koosneb meil kolmest osast. Esimesena vaatame ülemaailmseid uudiseid, arutleme päevakajalistel teemadel. Ning viimase osa saates täidab ajaloolane ja Riigikogu liige Jaak Juske, kes heidab pilgu sotsiaaldemokraatide ellu läbi ajaloo ning vaatab sotside rolli Eesti ja maailma ajaloos. Saksama sotsiaaldemokraadist välisminister Heiko Maas saatis aprillis korona kriisisõnumi kogu Euroopale, rõhutades, et see kriis on inimlikkuse proovilepanek ja ühte hoidmise ehk solidaarsuse küsimus. See on väga põhimõtteline erinevus, kuidas sotsiaaldemokraatliku maailmavaate järgi seda kriisi lahendatakse ja kuidas näiteks Eestis meil on toimitud. Ehk siis ühte hoidmine peaks olema üks toimivaid demokraatia tunnuseid. Lisaks tervisele on see kriis ka valitsemise ja demokraatia küsimus, kus demokraatia ei ole vaid valimisõigus ja hääletamine, vaid demokraatia on õiguse ja heaolu küsimus. Rahvas ei tohi olla pealtvaate rollis. Läbi vabaühenduste, ametühingute ja ettevõtlusorganisatsioonide peab saama osaleda ka uute majandus- ja sotsiaalprogrammide väljatöötamises. Siin on oluline, kuidas suhtutakse rahvasse, kas kaasavalt, kaastundlikult või üleolevalt ja targutavalt. Ja kas see kriis on kogu ühiskonna asi, mille lahendamisega üheskoos tegeleda, või on see valitsuse eraasi ja privileeg? Kui ainult valitsuse, siis on ka rahva heaolu viimasel kohal. Ja ma kardan, et meil Eestis see just nii täna ongi.
Ja Uus-Meremaal, kus tööerakond on peaministriparteiks, siis sealne naispeaminister Jacinda Ardern on keegi, keda on palju kriisi lahendamisel eeskujuks toodud. Just sellepärast, et hästi otsustavalt tegelikult pandi alguses riik lukku väga ranged meetmed, mis võib-olla ülejäänud maailma üllatasid, aga tulemus oli see, et praegu on 5-miljonilise elanikkonna juures ainult 21 koronasurma ja hakatakse juba kriisist välja tulema. Ja nüüd nagu Lauri rääkis palju demokraatiast, siis Uus-Meremaa puhul võib ära mainida selle, et kui riik läks lukku, tegelikult ka parlament ei tulnud enam kokku täiskoosseisus, mis ühelt poolt oli nagu ohumärk, aga seal moodustati komitee, mida juhib opositsioon. Ja opositsioon on ühe häälelises enamuses seal, nii et ainult väike osa parlamendi liikmeid tuleb kokku, et erinevaid kriisi osapooli kuulata, et valitsuse tegevuse üle kontrolli teostada ja kõik need kohtumised on avalikud, inimesed saavad jälgida, kaasa elada ja küsida. Nii et ühelt poolt küll esimese hooga võib demokraatia pärast hakata muret tundma, et parlament kokku ei tule, aga väga elegantselt on lahendatud see, et opositsioon saab valitsuse tegevuse üle ka selliste äärmuslike meetmete rakendamise tingimuses ikkagi kontrolli teostada ja hea näide kaasamisest ja koostööst, mis tundub, et on viinud ka positiivse tulemuseni. Nii et seal suudeti sellisest poliitilisest punktivõtust üle olla, mida noh, täpselt jälle Eesti kohta ei saa niimoodi öelda. Ja nüüd, kui riik avanema hakkab, siis nüüd saab poliitiliselt edasi kembelda.
Ja kriisiteemadel jätkame. Vaatame Taanimaale. Taani sotsiaaldemokraatide juhitav valitsus oli muideks üks esimesi, kes piirangute kehtestamisega samal ajal pakkus välja ka töötust ennetavad meetmed. Seal hulgas 75% palgatoetus ja töötutoetuse tõstmine. Et ühiskonnale anti rahustav ja kindlustandev sõnum, jah, me piirame liikumist, püsime kodus, ent meie sissetulekud ja toimetulekud on ka tagatud. Ja Taani sotsiaaldemokraatide juht, peaminister Mette Frederiksen pidas ka väga tähtsaks ühiskondliku kokkulepet selles kriisis. Et seetõttu peeti pikki läbirääkimise ametühingute ettevõtlusorganisatsioonidega. Ja Eestis on sisuliselt ju kopeeritud Taani mudelit, aga tagasihoidlikumalt selle töötutoetusega. Et meil saab toetus 70% ja 3 kuu asemel 2 kuud makstakse seda. Ja nii nagu Taanis antakse ka meil toetust ainult töölepinguga töölolijatele. Ja aga erinevus, väga suur erinevus, tuleb sisse riikide sotsiaalsüsteemides. Et need, kes Taanis toetuse alla ei kuulu, ei kuku täielikku vaesusesse, kui neil on töö ära kadunud. Sest tõstati ühtlasi ka teisi tööturumeetmed on ju seal hulgas seda töötutoetust Eestis, aga on jätkuvalt üle 30 000 inimese täiesti toetuseta. Ehk paljude jaoks on ainuke võimalus end töötuna arvele võtta ning proovida hakkama saada siis 189 euroga kuus.
Kui uus Meremaa rakendas väga kiiresti ja rangeid meetmeid, siis Soome sotsiaaldemokraadist peaminister tegelikult võttis otsustamiseks rohkem aega, aga samamoodi teda tuuakse välja kui sellist head kombinatsiooni otsustavusest ja hoolivusest. Ja millega siis Sanna-Marin silma paistis oli laste ja noorte kaasamine. See tehti pressikonverents lastele, kus lapsed said küsida asju, mis neile muret valmistab seoses kas koronaviirusega või ühiskonnas toimunud muutustega ja kehtivate piirangutega. Ja samamoodi kaasati ka sotsiaalmeedias aktiivseid noori, et seda sõnumit levitada. Sest kuigi vanemajaalised on haiguse riskirühmaks, siis tegelikult kriis mõjutab väga palju laste ja noorte elu, kes ei saa koolis käia, kes ei saa sõpradega koguneda, et kui me mõtleme ka vaimse tervise muredele ja sellele, kui palju igapäeva elu on ühel noorel häiritud või muutunud, siis on väga õige, et valitsus mõtleb ka selle peale, kuidas lisaks haiguse riskirühmadele tegeleda ka nendega, kelle igapäeva elu kriis on väga palju mõjutanud ja kes kahtlemata on riigi tulevik ja võiksid juba praegu riigi jaoks olulistes otsustes kaasa rääkida.
Ja viimase uudisena vaatame kodumaale, et neljapäeval 7. mail toimus Riigikogus sotsiaaldemokraatide poolt algatatud riiklikult tähtsa küsimuse arutelu, et kuidas siis koronakriisist väljuda, et kriisi leevendamise faasis tegelikult tuleb liikuda pikemaajaliste väljumise ja kohanemise strateegianteni ja meetmed, mida ühe või teise puhul rakendada tuleb, on täiesti erinevad.
Tõesti, et kui ranged meetmed hõigustavad ennast selleks, et nakkuse levikut piirata, siis nüüd kriisist välja tulemise puhul peab olema fookus ikkagi selgelt sellele, et ebavõrdsus ei suureneks. Et need, kes on paremini toime tulevad, ükskõik kas majanduslikus mõttes või sotsiaalses mõttes, neil on kriisi üleelamine ja sellest välja tulemine palju lihtsam. Aga need, kes kaotavad teenindavas sektoris või turismisektoris töö, mis oligi võib-olla madala palgaline, inimesed, kellel on vähem sääste, neil on keeruline ühelt poolt majanduse taastumise olukorras tööd leida ja teiselt poolt tegelikult ka see sissetuleku kaotamise periood üle elada nii, et pere toimetulek ei kannataks või laste igapäeva elu ei satuks löögi alla. Nii et neljapäeval siis arutatigi selle üle, et kui kriisist välja tulla, mida see siis tähendab majanduse jaoks, et kas riik peaks ka aktiivselt võib-olla suunama seda, kas me liigub nüüd rohelise tuleviku poole või targema majanduse poole, et võtma sellise aktiivse rolli. Teiselt poolt seda, kuidas kõik inimeste toime tulek ikkagi tagada. Et inimesed on kõige tähtsam ressurss, mis meil on ja oluline on see, et nad elaksid kriisi võimalikult valutult üle ja oleksid valmis aktiivselt ühiskonda panustama siis, kui majandus on taastunud. Me ei soovi ei rände väljarände taastumist ega tööturult väljumist. Ja siis kolmandaks Marina Kaljurand räägib ka sellest, mis rahvusvahelises pildis välja paistab, et mida see võib tähendada Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste suhete jaoks. Ja Indrek Saar siis võtab fraktsiooni esindajana kokku selle, mida meie näeme siis kriisist väljumise plaanina. Nii et kuulake, vaadake järgi, YouTube'is saab igal ajal järgi vaadata. Teisel mail kirjutas Marju Lauristin Postimehes väga hea loo sellest, kuidas haridusstrateegia ja praegune kriisikogemus haridussüsteemis kokku istuvad. Ja meie räägiksime nüüd pigem elukestva õppe vaatenurgast. Nii nagu Marju ilusti ütleb, et kriis meil murdis haridusruumi kooli seinte vahelt lahti. Ja nii just juhtuski. Nüüd kui me mõtleme elukestva õppe peale, siis me ikkagi räägime sellest, et tuleb kuskil kohal käia ja ruumis istuda ja kas kutse õppeasutusse kohale minna. Aga töö kõrvalt hariduse omandamisel on paindlikkus väga oluline. Nii et see, et me ka elukestvas õppes murrame need täiskasvanud inimesed kooliseinte vahelt välja. Ja kuidas seda teha, mis on sotsiaaldemokraatide ettepanekud, sellest räägime nüüd Anto Liivatiga, kes on Estonian Business Schooli bakalaureuse õppejuht ja omab nüüd ka kriisiaegset kogemust kaugelt õpetamise ja digivahendite kasutamisega ja seal hulgas ka täiskasvanud inimeste õpetamisega. Nii et Anto, mis on sinu kriisikogemus?
Ja, tere Anto!
Tere! Minu kriisikogemus vaatamata sellele, et kriis on olnud üksjagu siiski lühiajaline, on juba täitsa üksjagu pikk. Me oleme EBS-is tänaseks päevaks suutnud virtuaalruumis, ma arvan, et edukalt läbi viia umbes 1000 loengut ja seminari ise nende läbiviimise käigus õppides ja tegelikult pälvinud ka tudengitelt üksjagu palju tagasisidet. Kui sa, Riina, ütlesid, et põim õppe, see on siis klassiruumis toimuva kombineerimine e-õppe võimalustega, võiks olla täiskasvanud õppijale meelepärane lahendus, siis meie põgus kogemus ütleb, et ta seda ka on. Ja näiteks Ameerika Ühendriikides on kolmandik tudengitest juba tänasel päeval vähemalt ühe ainekursuse virtuaalõppekursusena ka läbinud. Sotsiaaldemokraatlikus vaates ma muidugi usun siiralt seda, et parim pikaajaline sotsiaalpoliitika on hariduspoliitika ja selles osas on kriis olnud meie jaoks suurepärane võimalus. Võib-olla veidi utreeritult, aga siiski on korona umbes ühe kuuga ära teinud selle, mis oleks 10 aasta jooksul juhtunud nagu nii. Nüüd on lihtsalt tähtis mitte jääda nendele loorberitele puhkama. Ja midagi teha ei ole. Tehnoloogia kiire areng teistpidi suurendab paratamatult ka ebavõrdsust. Ja siin on ravimeid põhimõtteliselt kaks. Esimene on masinate purustamine, elik võitlus tehnoloogilise arengu vastu. Seda teed on läinud EKRE, kes selmet mõelda selle peale, kuidas aidata tänasel kõrgtehnoloogilisel põllumajandusel arengut kiirendada, otsustab saata õpilased koolist põllule. Teine võimalus on tõesti uute oskuste õppimine ja selle toetamine. Noh, mina eelistan seda viimast ravimit ja soovitan teistel ka võtta.
Väga head lähenemised, Anto. Et mina vaataks või lisaks siia öelda, et mis majanduskriis on umbes 10 aasta tagant, meil vist käib kuidagi hooti peal. Ja tegelikult noh, vaadates nüüd nii-öelda, mis majanduskriisi ajal juhtub, on ennustuse järgi. See on halb ennustus, loodame, et see ei täitu, aga noh, mingil määral ta ikkagi seda täitub, et sügiseks võib olla meil Eestis 90 kuni 100 000 inimest, kes on töötajad. Mida tööta inimene tegelikult tegema peaks, noh, kas ta peakski ennast nagu koolitama või siis teine asja, et ta peaks otsima uut tööd. Aga majanduslanguse ajal selle uue töö otsimine on suhteliselt keeruline, mitte võimatu, mis tähendab seda, et meil tegelikult on ainulaadne võimalus iga 10 aasta tagant umbes ligi 100 000 inimesele anda uued oskused, et ühesõnaga võimalus võimestada neid inimesi.
No ma teeksin kohe ühe hästi konkreetse ettepaneku, erinevalt teist ei pea mina Riigikogus raha lugema, vaid võin valijana tellida, eks ole seda poliitikat, mis mulle meeldib. Me võiksime leida umbes 10-15 miljonit eurot selleks, et kõik kõik käesoleval aastal töö kaotanud või kaotavad inimesed saaksid näiteks 500 eurot enesetäienduseks sellest, mida nad on õppinud, jääks töötukassa andmebaasi jälg, seda informatsiooni, kui inimene loa annab, võiks ka tööandjatega jagada. Ma arvan, et koolitustel võiks olla kaks fookust suures plaanis. Esiteks digipädevused, mis puudutavad siis infohaldamise oskust ja sisuloome oskusi, turvalist toimetamist virtuaalruumis, aga mõistagi ka probleemi lahendamise oskus ja teiselt poolt siis sotsiaalsed oskused. Need on tegelikult suures plaanis ka need fookusvaldkonnad, millele Maailma Majandusfoorum on korduvalt tähelepanu juhtinud. Ma arvan, et ega ühtegi teist võimalust pidada Eestis sellist skandinaavialikku solidaarset heaoluriiki ei ole kui see, et Eesti inimesed teevad maailma kõige targemat tööd, aga kõige targemat tööd saavad teha kõige kaasaegsemate teadmiste ja oskustega inimesed. No tegelikult see 100 000 inimest on enam vähem ka see hulk inimesi, mis võimaldaks meil Eestis jõuda olukorra nagu igal teisel Eesti inimesel on kõrgharidus. Ma millegi pärast vaadates trende ja seda, et kõrgharidust omandavaid noori on järjest rohkem. Ma arvan, et me tasahilju sinna ka jõuame, aga parem oleks, kui jõuaks kiiremini.
Ja minule meeldib see võrdlus, et tõesti, et meil ühelt poolt on maailma kõige targemad noored pisatestide tulemuste järgi. Kui me vaatame oma eksporti, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me ekspordime asju väärtuses või kilo hinnaga 44 senti. Et kuidas nüüd need maailma kõige targemad noored hakkavad tegema sellist tööd, mille puhul saab kilo eest 44 senti. Et noh, see pingutus võikski olla liigutada meid sinna, et me ikkagi oma töö eest saame välismaale müües oluliselt kõrgemat tasu. Ja noh, nüüd võti on, et kuidas seda teha. Et üks asi on töö noortega, aga teiselt poolt tõesti see elukestva õppe raames kõigi inimeste digipädevuste ja sotsiaalsete oskuste tõstmine. Aga Anto, kui sa mõtled nüüd majanduse peale, kas on mõned konkreetsed, ma ei tea, sektorid või valdkonnad või midagi sellist, mis oleks potentsiaalikamad, et kui riik noh, ikkagi sellise erakordselt suure summa raha suunab majandusse, et siis kas ta peaks seda tegema valimatult või võiks ta mõned fookused ka paika panna?
No me tegelikult oleme ju proovinud neid fookusi sättida kas või nutika spetsialiseerumise raamistikus, aga see ei ole ülemäära hästi paraku töötanud. Üks konkreetne ettepanek tegelikult võrsub sellest samast tõdemusest, millene sa ka ise jõudsid, kui meil ühelt poolt on maailma peaaegu, et kõige targemad noored ja maailma vaata, et kõige ettevõtlikum ühiskond, kui me vaatame loodavaid startup ettevõtteid inimese kohta, siis teiselt poolt oleme me oma tööstus- ja tootmisettevõtete automatiseerituse ja digitaliseerituse poolest Euroopas viimaste hulgas. Meil ka majanduses on väga suured lõhed nii ettevõtete vahel sektorite sees kui ettevõtete vahel laiemalt. Üks hea võimalus on kindlasti see, et püüda need samad startupperid ja ettevõtlikud noored viia kokku küpsemate ettevõtetega, kes seda digimuutust tegelikult vajavad ja sealt võib juhtuma hakata imelisi asju, meil siin oma vilistlaste hulgas mõned sellised näited ka on, kus noored vihased poisid ja tüdrukud on aidanud mõningaid veidi ajale jalgu jäänud traditsioonilisemaid ettevõtteid muuta. Ja see on ka töökohtade mõttes oluline küsimus, sest tööstuses on umbes kuuendik Eesti töökohtadest, see on kõige suurem majandusvaldkond ja seetõttu ka kõige suurema mõjuga.
Jah, targema töövalem on ju hästi lihtne, et mida keerulisem on su oskused, seda või vabandust, kõrgema palga valem on hästi lihtne, et mida keerulisem on sinu oskused, seda keerulisemad tööd sa oskad teha, mida keerulisem on töö, seda kõrgem on palk. Et noh, kui me vaatame üldse, kuidas täna meil väljumistrateegia on või kuidas me seda kriisi lahendame, siis hästi palju raha pumbatakse, noh, läheb nagu siia sinna ettevõtlusesse ja natukene näpuotsaga läheb inimene inimeste toetamiseks , on ju , ja siis noh , on selliseid täiesti ebaloogilisi asju , et näiteks , et põlevkiviõlitehase ehitamine olukorras , kus kohas noh , kõik trendid näitavad , et see noh , on kõige mõttetum asi üldse , on ju , ja siis noh , et ütleme nii , et noh , see pannakse kuskile sellistesse noh , mitte nii-öelda otse inimesega seotud asjadesse , vaid sinna , mis seovad inimesi või hoiavad mõnes mõttes inimesi nagu ahelates . et tegelikult see haridus on inimese võimestamine selles mõttes ka , et mida paremad on minu oskused , seda rohkem on mul valikuid , seda vabam ma olen . et teatavasti väikeste oskustega või nii-öelda ajas kuidagi vananenud oskustega on ju , siis inimene võib hoida ennast ühest töökohas väga tugevalt , on ju , ja lõpuks on nõus ära kannatama selle , et kui tal palka vähendatakse ja kõiksugu muud töötingimused alla lähevad . Ja Anto ütles siin , et võiks see 500 eurot , et ma saan aru , et sa mõtled , et seal igale töötule on 2500 eurot vist üldse seda koolitusraha nagu ette nähtud , et mina ütlen , et ei ole väga suur investeering inimestesse see ka , kui me ütleme , et minge õppima ja see 500 eurot võikski nagu igakuine stipendium olla . noh , või kuskile sinna lähedale , sellepärast et vaadates Järvamaa pilguga , siis ma ütlen , et Tallinnas on väga lihtne , lähed marsid ülikooli sisse või kõrgkooli , aga noh , hakka sealt kuskilt metsade vahelt tulema , sulle käib buss , on ju , sul on mingisugused muud probleemid , et tegelikult väga paljudel inimestel , kes võiksid õppida , on ka ligipääsu mured .
Jah , ma arvan , et tänased Töötukassa meetmed on mõneti liiga kitsalt piiritletud ja ka ebapiisavad , häda selles , et sellele 1250 euro suurusele koolitustoetusele ligipääsemiseks peab inimene olema aasta aega olnud töötu . ma arvan , et tänases olukorras on see ilmselgelt liiga pikk aeg ja kui stipendiumidest rääkida , siis 4 euro suurune ühepäevane stipendium , mida täna pakutakse , vaevalt et kedagi tõsiselt mõtlema paneb tööpraktika peale . et siin kindlasti on võimalik teha palju rohkem ja noh , tegelikult ka paljude tööandjate praktikasüsteemid ei ole sellised , et nad tööotsijate jaoks oleksid atraktiivsed , sestap siin saab kindlasti riik ka oluliselt rohkem ära teha , et aidata tööandjatel luua atraktiivset keskkonda , kus tõesti inimese arengut toetatakse koostoimes siis töösooritusega seotud tehniliste oskuste arendamisega .
Lõpetuseks , et kui nüüd keegi kuuleb ja mõtleb , et sotsiaaldemokraadid jälle tahavad siin hullumoodi raha kuidagi kulutada ja pole asja läbi mõelnud , siis kui vaatame Euroopas , kuidas nagu nii-öelda see tehnoloogia areng mõjutab töökohti ja kelle töökohti ta mõjutab , siis fakt on selline , et kõrgema palgaga töökohad , need nagu püsivad , need jäävad ja sinna tuleb juurde , no sellised IT-töökohad , on ju . ja ühtlasi toimub täpselt sama protsess madalama palgaga töökohtades , et noh , mingid lood kolm IT-töökohta , nad tahavad omale toitu tellida , tekib üks Wolti töökoht näiteks , on ju . aga nüüd tehnoloogia just asendab inimest sellise keskklassi töökohtades ja kõige suurem mure on selles , et kui sinu töökoht ära kaob , siis sa mitte nii-öelda ei lähe sinna kõrgema palga peale , vaid kukud madalama palga peale ja selle põhjus ongi see , et sinu oskused ja teadmised võib-olla pole nagu piisavad . et selles mõttes , et kui aeg edasi läheb , me peame nagunii raha panema sellesse , et neid inimesi koolitada aidata .
No just , trendid kõrghariduses näitavad seda , et inimesed eelistavad õppida järjest rohkem selliste õpijampsude kaupa , selmet minna pikaajalistesse akadeemilistesse programmidesse ja noh , see on ka põhjus , miks ma arvan , et üks umbes selline 500 eurone vautšer , mis ei ole seotud sinu tööandja või töökohaga , igale töö kaotanud inimesele , olenemata sellest , kui kaua ta on tööta olnud , võiks olla üsna hea ja mõistlik mõte .
ma saan aru , et selle mõistliku mõttega me võime siis ka oma selle saate osa kokku tõmmata , et Anto Liivat , sotsiaaldemokraat ja EBS-i juhtiv õppejõud , aitäh sulle tulemast !
Aitäh teile kutsumast !
tere ! Minu nimi on Jaak Juske ja mina pajatan teile nüüd lugusid sotsiaaldemokraatia ja Eesti sotsiaaldemokraatide ajaloost. Eesti oli üks esimesi riike maailmas, kus anti naistele valimisõigus. Esimest korda said naised Eestis valida juba 1917. aastal enne iseseisvuse väljakuulutamist. Esimesed naiskandidaadid osutusid valituks 1919 asutavasse kogusse ja alates 1920. aastast juba riigikogu liikmeteks. Enamus toonased naispoliitikud olid seotud sotsiaaldemokraatidega. Eesti iseseisvusaja algus üks tuntumaid naispoliitikuid oli sotsiaaldemokraat Emma Asson. Ja temast me täna lähemalt pikemalt hakkamegi rääkima. Emma Asson oli naine, kellega seob mind maailmavaade, huvi ajaloo vastu ning õpetaja samuti riigikogu liikme amet. Emma Asson sündis 13. juulil 1889, muidem samal aastal Jüri Vilmsiga. Kindlasti ka temast räägime kunagi pikemalt. Ta sündis Võrumaal vallaõpetaja perre ning kodust sai ta kaasa ka oma algõpetuse. Aastatel 1899 kuni 1904 õppis ta Võru tütarlaste koolis ning seejärel 1904 kuni 1907 Tartu Puškini tütarlaste gümnaasiumis, mille lõpetas muide kuldaurahaga. Mis on põnev, et samal ajal toimus koolis nimetatud pruunseelikute mäss, milles kindlasti räägime ka kunagi eraldi pikemalt. Pärast gümnaasiumi lõpetamist asus Emma õppima Peterburi, kust lõpetas 1910. aastal Bestruševi kõrgemad naiskursused üldajaloalal. Et juba toona oli tal selge huvi ajaloo vastu. 1910. aastal kutsuti Emma Asson Tartusse Eesti Noorso Kasvatuse Seltsi tütarlaste keskkooli ajalooõpetajaks, kuhu ta jäi siis ametisse järgmiseks 9 aastaks. Ta valiti kooli kuratooriumisse ning ta kuulus ka laste koduse lugemise korralduse põhimõtete väljatöötamise komisjoni. Töö kõrvalt õppis ta Tartu keiserlikus ülikoolis aastatel 1912 kuni 1913 keskkooli õpetajate kursustel. Ja 1916. aastal sooritas ta samas eksamid ning sai siis aasta hiljem ajaloo keeleteaduskonnast ajalooõpetaja kutse. 1917 valiti Emma Asson kirjatoimetajana Tartu Rahvaülikoolide Seltsi ajutisse juhatusse. Nüüd aga tema poliitilisest tegevusest. Kevadel 1919, kui käis vabadussõda, valiti Emma Asson Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei ühe esindajana meie asutavasse kogusse ja aasta hiljem ka riigikogu esimese koosseisu liikmeks. Samaaegselt oli ta tegev Eesti Naisorganisatsioonide Liidus ja mitmesugustes komisjonides, kus arutati haridus- ja sotsiaalküsimusi. Lisaks valiti ta ka Tallinna linnavolikogu liikmeks. Asutavas kogus kuulus Emma Asson toonastest vähestest naissaadikutest kõige rohkematesse komisjonidesse, ajutise põhiseaduse komisjoni, iseseisvuse aktikomisjoni, hariduskomisjoni ja põhiseaduse komisjoni. Riigikogu esimeses koosseisus, mis siis valiti 1920, esitas Emma Asson koos teise toonase tuntud sotsiaaldemokraadi Alma Ostra Oinasega, ka temast kindlasti räägime kunagi, siis esitasid koos perekonnaseaduse eelnõu, milles küll seadust ei saanud, aga üks selle paragraaf liideti Vabariigi valitsuse vastava eelnõuga. 1919. aasta jaanuarist aprillini töötas Emma Asson Tartu õpetajate seminaris ajalooõpetajana. Seejärel järgmised 2 aastat Haridusministeeriumi rahvahariduse osakonna juhatajana. Aastatel 1926 kuni 1935, ehk siis esimesel iseseisvusajal, oli Emma Asson Tallinna teise tütarlaste gümnaasiumi õpetaja. 1925. aastal valiti aga Eesti Naisorganisatsioonide Liidu, mis aastast 1930 kandis Eesti Naisliidu nime, siis selle juhatusse. 1925 kuni Nõukogude võimu kehtestamiseni aastal 40 oli ta ka selle organisatsiooni sekretär ja kasvatus-hariduskomitee juhataja. Aastal 1940 kuni 1948 oli Emma Asson Tallinna teise keskkooli, see on siis nüüdses reaalkoolis ja teise poeglaste kommertskoolis ajalooõpetaja. Ja aastal 1948-1950 siis Tallinna esimeses keskkoolis, nüüdses Gustav Adolfi gümnaasiumis, vene keele õpetaja. Emma Asson koostas Eesti Noorso Kasvatuse Seltsi tütarlaste keskkooli jaoks vana aja õpiku, mis ilmus 1912. aastal. Kokku ilmus Vilja Kautori sulest siis tervenisti 30, isegi natuke rohkem ajalooõpikut, seda siis koos kordustrükkidega. Ning need olid ühed esimestest Eesti algupärastest ajalooõpikutest. Natuke ka isiklikust elust. 1921. aastal abiellus Emma Asson töösturi ja poliitiku Ferdinand Petersoniga, kes aastas 1938 Peterseni nimega andis. Tegemist oli siis mehega, kes oli olnud meie ajutises valitsuses teedeministri ametis. Neil sündis kolm poega, esimene kahjuks surnult, üles kasvatati Hillar Ferdinand ja Ivar Heldur. Ferdinand Petersoni esimesest abielust pärit kahe tütre kasvatamine jäi samuti Emma Assoni õlule. Abielu lahutati 1941. aastal. Emma Asson, siis uue nimega Emma Petersen, suri 1. jaanuaril 1965 Tallinnas. Kokkuvõtteks tuleb öelda, et Emma Asson oli nende esimeste julgete naiste seas, kes hakkasid osalema Eestis ühiskondlikus elus, kes lõid julgelt kaasa poliitikas. Ta oli tõesti meie üks esimesi rahvasaadikuid ja nagu me nägime, ta on annud oma panuse tõesti Eesti riigi sellise vundamendi ladumisel, meie esimese põhiseaduse koostamisel, mis oli asutava kogu ülesanne täpselt 100 aastat tagasi. Aga me ka nägime, et ta oli väga tubli õpetaja, väga mitmetes tuntud koolides, mis veelgi tähtsam, mitte lihtsalt õpetaja, vaid ka õppematerjaalide meie esimeste ajalooõpikute koostaja. Et kui tänapäeval tundub see üpris loomulik, et naised löövad kaasa poliitikas, on õpetajaametis, kirjutavad raamatuid, on muidu ühiskondlikult hästi aktiivsed, siis 100 aastat tagasi, kui olid Emma Assoni kõige sellised viljakamad aastad, oli see ikkagi üpris uus nähtus ja kindlasti ka võib-olla paljude jaoks harjumatu, et naised sellises aktiivses rollis on, sest ikkagi oldi harjunud pigem sellega, et naise koht on kodus, naine peab eelkõige siis hoidma kodukorras, kasvatama lapsi, aga ajad olid muutumas ja naised tahsid üha aktiivsemat rolli võtta ka ühiskondlikus elus. Kindlasti nendele protsessidele aitas kaasa esimene maailmasõda ja Eesti, nagu me ka siit täna kuulsime, olid siis nende esimeste maade ja riikide seas, kes tõesti andis naistele valimisõiguse ja kus naised said üha aktiivsema rolliga siis erinevates avalikes rollides. Ja üks selliseid jäälõhkujaid toona kindlasti, kui niukest terminit kasutada, oli Emma Asson. Aga me kindlasti järgmisel kordadel räägime ka teistest toonastest tuntud aktiivsetest naistest, naispoliitikutest, kes nagu ma ütlesin, olid üldjuhul seotud just nimelt sotsiaaldemokraatidega. Toonase juhtiva jõuga Eestis.
Teistmoodi tulevik.